Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tak tedy dnes je to právě po 960., co usedáme my zde přítomní k mikrofonu a vy tam přítomní k přijímačům. Zatímco my jsme museli vstát, absolvovat hygienu, obléknout se a ve střízlivém stavu dostavit se před nesmlouvavý zrak našeho ředitele a režiséra v jedné osobě. Vy, pokud sledujete premiérové toulky, se můžete toulat historií, aniž opustíte vyhřátý pelíšek své postýlky. O kolik jste na tom líp? No, leč my nežehráme na nepřízeň osudu, ne. My se pro vás obětujeme rádi, neboť jak se zdá, tato práce má jakýsi smysl. Ne, každá práce má smysl. To si myslím ověřil každý z nás na své vlastní pokožce. Leč dosti snahy o další neotřelý otvírák našeho pořadu a raději se pojmenujme.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí Josef Veselý vás budou dnes provázet, přičemž pomyslně i reálně nám budou krýt záda, aspoň doufám, autor knižní inspirace Petr Hora Ohořejš, režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk. A nač jsme se dnes zaměřili? Inu, budeme si povídat
o záhadném zmizení malíře Josefa Tulky.
My samozřejmě o ním zmizením nezačneme. My se podíváme na celý předchozí život tohoto významného českého mistra výtvarného umění.
Úbyslavice, dříve Oubyslavice, obec ležící kousek od Nové Paky u silnice vedoucí z Prahy do Krkonoš, čítá dnes na 400 hlav a nejznámějším rodákem je zakladatel českého jazykospitu Jan Gebauer. Jinak se to ve zdejší matrice hemží Tulky, neboť právě oni, Tulkové, zde byli starousedlíky. V chalupnické rodině tu přišel na svět Jan Tulka, ale zdálo se mu, že víc štěstí najde v městečku Nové Pace. Právě tam si otevřel pekařství a kruparství, později i hostinec, ten mu ale vyhořel. A tak se dal na obchod s ovocem, jež vyvážel do pruského Slezska. Ovšem ještě předtím si v nedaleké Ždírnici našel milou, posléze manželku Františku, mlynářskou dcerku, již se jako 21leté narodil 3. ledna 1846 syn Josef a tomu sudičky dali do kolíbky malířský štětec a housličky.
Což znamená, že už od útlého dětství se u Pepíka projevovaly umělecké sklony.
Konec konců, v Nové Pace nedaleko od Tulkových bydlel sochař, řezbář a malíř Sucharda.
Ten tu v polovině 19. století řezal loutky, které od něj kupovala řada loutkohereckých společností.
Jeho loutky byly natolik ceněny, že jenom hlava Suchardovy marionety šla prý vyměnit za komediánského koně.
Jeho syn Antonín se potatil a vytvořil vůbec první sochu mistra Jana Husa.
A další z rodu, Stanislav.
Ten si pospíšil na svět ještě před svatbou svých rodičů.
Tak ten vyučoval jako profesor na Pražské umělecko-průmyslové škole a je podepsán jako autor monumentálního pomníku Františka Palackého v Praze.
Sága rodu Suchardů nás čeká a nemine. My se však raději teď vrátíme k Josefu Tulkovi.
Starý pan Sucharda často pracoval na zahradě. Jejíž vchod z ulice zdobili dva kamenní lvy. A ta práce sousedovic kluka přitahovala a vábila, že často prosil:
Maminko, já půjdu jenom ke lvům a budu se dívat z dálky.
A sedával pak celé hodiny u brány. Čmáral si dřívkem v písku nebo křídou na vratech napodoboval mistra.
Pepík měl štěstí na kantory. Jeden z nich krásně maloval, druhý zase učil svého žáčka zpívat a hrát na housle.
A pak se rodina přestěhovala do Úbyslavic a nejstaršímu Josefovi přibylo dalších 6 sourozenců.
Učitelé a taky farář radili pantátovi, aby dal hocha na studia.
Ten je poslechl. A tak se 12letý kluk skutečně dostal do primy jičínského gymnázia.
Ještě zdaleka nebyl rozhodnut, má-li se oddat malířství nebo hudbě.
Píše se v životopise, který o Josefu Tulkovi napsal Bohumír Vavroušek.
Maloval obrázky svatých a krajinky, ilustroval básně, koloroval fotografie, spolužákům kreslil do památníků a přání k jmeninám. Kromě toho ale hrával v divadle na housle, vydělávaje si tak na barvy a na struny a pomáhaje si tak na studiích. Spolužáci ho měli rádi. Žertem mu říkali Škréto.
Takový talent se musel prosadit.
On už byl prosazen, alespoň u Josefa samotného, nikoli však u jeho rodičů, zejména u tatínka.
Ten chtěl mít z kluka kněze. Růžovými barvami mu líčil, jak bude dobře zaopatřen a až bude jednou farářem, pak, že bude mít dost času, místa i prostředků pro to svoje malování.
A taky mu vypočítal všechny jeho sourozence a zdůraznil, že s takovou ho v Praze na studiích vydržovat nemohou.
Kluk si sice dal na nějakou dobu říct,
ale láska k múzám, k té malířské o něco silněji než k té hudební, nakonec zvítězila.
Jen na okraj, navzdory Věru Nevalným finančním podmínkám v rodině, se stal Josefův bratr Václav lesním. Hudebně nadaný Hynek studoval na pražské konzervatoři. Bohužel před jejím dokončením zemřel. 3 sestry byly industriálními učitelkami a jedna pracovala jako kuchařka v lepší rodině, v továrnické.
Devatenáctiletý Tulka se rozloučil s Úbyslavicemi s chudičkou výbavou. V uzlíčku něco prádla a šatstva, podpaží housličky a svazeček kreseb a maleb, pár zlatek od maminky.
Nastoupil na Pražskou akademii, kde se potkal se spolužáky Františkem Ženíškem a Antonínem Chytusim.
Později k ním přibyli František Šmoranc, Josef Václav Myslbek, Jakub Šikanédr, Mikuláš Aleš, Václav Brožík a další.
Ano, co jméno, to pojem.
Nejblíž měl Josef k Mikuláši Alšovi. Často se navštěvovali, Tulka u něj hrával na housle a to i poté, co se Aleš oženil. Když se v Praze konala slavnost položení základního kamene k budově Národního divadla, tak otce i syna Tulkovi definitivně usmířila.
A jak pak to?
Inu, synek taťku po Praze obětavě provázel, všecko tomu národnímu obrozenci poctivě ukazoval.
A když při slavnosti samé mohl i on, podkrkonošský vlastenec, poklepat na základní kámen, byl dojat k slzám a s tím svým klukem už vycházel na dosmrti dobře.
Student Tulka postoupil do ateliéru malíře Karla Trenkvalda. On a také jeho spolužák František Ženíšek. Oba nadaní studenti dostali úkol vypracovat návrh na výzdobu schodiště v Tůnovském paláci na Malé Straně, což Tulkovi pomohlo k místu asistenta kreslení na České vyšší reálce v Praze. 3 obrazy Tulka skutečně vyhotovil. Pojednávali o studiu, lásce a manželství Františka knížete Tuna. Tento milovník umění a věd ho v budoucnu častokrát podpořil.
Josef se však i tak musel velice ohánět, aby uhájil holé živobytí. Přivydělával si ve fotografickém závodě, kde retušoval a koloroval fotografie.
Tam se seznámil s mladičkou dívkou Augustou Brzorádovou, dcerou majitele velkostatku, která však po otcově smrti schudla.
Tulka ji naučil retušovat. Později se tím živila.
Tulka ji však zřejmě naučil rovněž něco jiného než umění retuše.
No, ano. Oba se do sebe náramně zamilovali. A nezůstalo jen u platonické lásky. Jejich milostný poměr trval až do doby, kdy Josef Tulka záhadně zmizel.
Cit to byl oboustranný a intenzivní, čehož dokladem je objemný svazek Tulkových listů, které Augusta uchovávala až do své smrti ve 40. letech 20. století.
Když někdo píše, činí tak většinou ten, který jest od toho druhého vzdálen.
Tulka vzdálen byl. Spolu s Františkem Ženíškem a dalším spolužákem Maxem Pirnerem odjel do Vídně, kde všichni pracovali za vedení šéfa ateliéru Trenkwalda na návrzích namalovaná okna a mozaiky pro zdejší votivní kostel.
Josef si najal společně se sochařem Kafkou pěkný byt s vyhlídkou do zámecké zahrady.
Dařilo se mu dobře. Žil lacino, těšil se z možnosti zdokonalit se v umění, byl šťasten a spokojen, cítil se o 10 let mladší.
Píše v knize o Josefu Tulkovi její autor Bohumír Vavroušek. A já si to s dovolením rychle spočítám. V roce 1876 bylo Josefovi 30 let, takže se cítil na 20. V čem se ten rozdíl zejména projevoval, to nám však známo není.
Starosti mu působila pouze churavějící matka. Po velkém utrpení zemřela, měla pouhých 50 let. Pro Tulku to byla ztráta nejtěžší. O to bolestnější, že právě v té době mu svitla naděje, že snad bude moci svou rodinu vydatněji podporovat.
Otec matku na onen svět ještě předešel.
Což znamená, že nejstaršímu sourozenci nastaly nemalé starosti.
Stal jsem se otcem, aniž bych byl ženat,
psal Josef Tulka v jednom ze svých dopisů v té době.
Musím být velmi pilným, abych mohl tím více nyní posílat domů.
O sourozence se postaral se svou sestrou Annou prozatím tak, že Václavovi opatřil místo lesnického praktikanta.
Hinka zamýšlel vzít k sobě do Vídně a připravit ho ke zkoušce na reálku.
Sestra Františka sloužila. Později se stala kuchařkou.
A dvě nejmladší sestry si Anna ponechala doma, aby jí pomáhali při šití. Všechny tři pak působily jako učitelky domácích prací, neboli takzvané industriální učitelky.
Ve Vídni se Tulkovi vedlo.
Ale jak se vrátil zpátky do Prahy, štěstí se od něj odvrátilo.
Tady se mi vede pramizerně. A ke všemu mám slabou, za to stálou horečku,
píše Josef Tulka v dopise.
Zařekl jsem se, že do Prahy se hned tak brzy nevrátím. Objednávky nejsou, práce a podpora žádná odnikud a retušovat a kolorovat se stydím, dovedu přece víc. Jenom čas potřebuji, abych mohl bezstarostně něco svého provádět a abych nemusel malovat a kreslit na výdělek.
Co se domova a Prahy konkrétně týká, tak bylo vše posléze jinak, neboť jedna příležitost přece jenom přišla a věru nikoli zanedbatelná.
Ledva si poradil se zakázkou na velký oltářní obraz pro kostel ve Starém Kolíně, účastnil se konkurzu na výzdobu lunet v lodžii Národního divadla.
Jeho návrhy byly přijaty.
I já jsem snad z části docílil toho, po čem jsem už co dítě toužil. Stal jsem se umělcem. Začátek věru učiněn. Mám v Čechách nyní dobré jméno, noviny velmi pochvalně o mě píší. Lituji jen, že moji dobří rodiče už nežijí a nemohou se těšit z mého úspěchu.
A v dopise sestře Albíně, která navštěvovala klášterní školu v Hostinném, s radostí sděluje.
Na výstavě skic pro Národní divadlo jsem obdržel cenu.
To znamená, že vyhrál konkurs.
Své skici budu al fresco v lodžii provádět. Ku kterémuž to cíli jsem poslán na 3 měsíce do Itálie, abych studoval staré mistry vlašské. Nemohu ti vyslovit, jak se na tu cestu těším. Učiním tam jistě značný pokrok.
A jelikož byl Josef Tulka upřímný vlastenec, nezapomněl sestřičce učinit menší kázání.
Posílám ti 2 zlatky na potřebné věci a připomínám ti ještě, aby ses všemu učila, co se učit dá a je dobré, ale abys nikdy nezapomněla na svou řeč mateřskou. Chci, abys byla též dobrou češkou a nepřevrhla ses, až budeš umět německy na němkyni. Každý řádný člověk má zůstat věren své řeči, svému národu, byť by i ovládal 10 jiných řečí. Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech lidí. Pamatuj si to.
Když Josef Tulka obdržel cestovní stipendium, odebral se na 3 měsíce studovat památky Terstu, Benátek, Padovy, Florencie, Perugie, Orvieta a Říma.
Po svém návratu namaloval pro Národní divadlo celkem 5 lunet.
Poezie dává lidstvu bohy, láska mateřská a láska milenců, poezie štěstí a žal, píseň utlačené svobody, vlastenectví.
Jsou to fresky dodnes dobře viditelné z pražské Národní třídy.
Tulka je podle svých nákresů tvořil v letech 1880 až 1881.
A jako obvykle činil tak se vším nasazením a poctivostí, až z toho onemocnil.
Drazí moji, odpusťte, že tak málo píšu. Jsem tak zaměstnán, že často ani nevím, kde mi hlava stojí. Chvátají na mne. Já však nebudu do zimy předzhotov, jelikož můj způsob malby al fresco nemůže se díti v zimě. Maluji totiž do čerstvé, mokré omítky. Jakmile začne mrznouti, musím přestat a začít teprv až zase v dubnu neb začátkem máje. Mráz by malbu roztrhal. Ani ostatní z malířů, kteří mají lehčí způsob malby na suchou zeď a pracují uvnitř divadla v suchu a teple, nebudou včas hotovi před svatbou Rudolfa korunního prince. K svatbě korunního prince byli někteří z malířů pražských vyzváni, aby darovali kompozice své darem královským novomanželům. Mezi nimi jsem i já.
Tulka zvládl nejenom kompozici pro jejich veličenstva, ale i svých 5 lunet, kterými se postavil po bok takových malířů, jako byli Aleš, Ženíšek, Hinajs, Brožík, Mařák.
Zažil provizorní otevření Národního divadla v roce 1881 i požár, který budovu téhož roku značně poničil.
A co Tulkovi lunety?
Ty řádění živlu přežili. Poškozeny nebyly a neschořelo ani lešení pod nimi a tak je mohl autor v klidu dokončit.
Když se pak v 50. letech 20. století opravovala budova Národního divadla, došlo i na lunety Josefa Tulky.
Ty byly časem pokryty silnou vrstvou prachu a sazí. A tak nikoli nějací kazisvěti politikové, nýbrž památkářská komise rozhodla.
Tulkovy lunety jsou zničené. Měly by být nahrazeny mozaikou.
Vypracováním návrhu na mozaiku byl pověřen Max Švabinský.
Jenomže při osazování mozaik zjistil renomovaný restaurátor Vladimír Petr, že Tulka provedl svou práci dokonalou technikou fresky.
Lunety byly poté očištěny a zazářily ve své původní podobě.
A co se stalo se Švabinského mozaikami?
Našli nakonec teprve po mnoha letech svoje uplatnění ve zdi kroměřížské Colloredovy kolonády.
Měl jsem snad přece raději být hudebníkem než malířem.
Tuto větu Josef Tulka před svým zmizením několikrát opakoval.
Velice ho mrzely narůstající spory, které měl s malířem Ženíškem, svým spolužákem. Ten Tulkovy práce podceňoval.
Ona slova padla i během Vánoc roku 1881, které strávil u rodiny v Úbyslavicích.
Zpívali jsme Schubertovu mši, potom koledy, chorály, a nakonec písně velmi tklivé.
Vzpomínala Josefova sestra Anna.
Snad ten štědrovečerní okamžik nás všechny naladil tak smutně. Bratr říkal, že po novém roce by se rád ještě jednou podíval do Itálie, že si tam poprvé málo pobyl, že tam má známosti i v klášteřích a že bude teď lehce a lacino cestovat. V lednu 1882 tedy odjel. Smutně jsme se s ním loučili. Slíbil, že nám bude co nejdříve psáti. Poslední lístek jsem dostala z Terstu. Pak ještě dvakrát psal bratrovi. A dále nic.
A dále nic. Co se to vlastně stalo?
Drahý bratře,
píše Josef v dopise bratru Václavovi.
Na své cestě stavím se na Moravě, abych se zde poptal na věci, které se mne týkají. Jsou zde kláštery, ve kterých mnich malíř má celé zaopatření a ještě za své obrazy dostane plat, ovšem malý. Ale kdybych takový při všem zaopatření měl, mohl bych dobře něco uložit nebo vám poslat, jelikož bych to nepotřeboval. Chci vstoupit do kláštera vlastně později, až budu starší, jenže nevím, zdali by mne potom přijali. A proto se chci zde v několika klášteřích přeptat. Však ti zase budu brzy psát. Nelekej se ničeho zlého. Připrav na to Anu zvolna. Ve svém bytu mám činži zaplacenou dopředu, dal jsem domácímu čtvrtletní výpověď. Kdyby se někdo do mého bytu tlačil a já posud v Praze nebyl, posílám ti klíč od mého bytu a od psacího stolku, kde najdeš i ostatní klíče ke všemu.
A v dopise bratrovi následuje dost podrobný popis všeho, co ve svém bytě Josef měl, počínaje etažérem s fotografiemi a stříbrnými hodinkami a konče malířskými potřebami a kartony.
Všecko je v pokojích mé, jen kamna ne.
Podivný dopis.
Není to nic nerozumného, co počínám. Stárnu a rád bych se zaopatřil,
píše mladý muž, 35 lety.
K tomu mám tlukot srdce. A mám se varovat všeho rozčilení. Všecky vás upřímně líbá bratr Josef. Psaní, která by snad byla v mé poštovní schránce na mých dveřích, ve stolku je k ní klíček, spal, aniž bys je četl. Doufám však, že toho nebude potřebí a dříve, že přijdu sám.
Tímhletím psaním své sourozence zřejmě moc neuklidnil.
Nejspíš si to sám uvědomil, a tak poslal ještě jeden dopis.
Moji drazí, rozmyslil jsem si to. Dopřejte mi, abych navštívil moje milované staré mistry v těch městech, které jsem dříve ještě neviděl. Neobávejte se ničeho zlého. A jako jsem přišel před 2 lety, přijdu zase, abych vám byl nablízku a zajisté mi to bude ku prospěchu. Píšu vám naspěch v kavárně, abyste byli upokojeni a neměli o mne žádnou starost.
Tento dopis poslal z Terstu,
který patřil tehdy Rakousku.
Koncem října 1882 a pak se 6. listopadu zapsal jako host hotelu v Padově.
Poté se nad ním slehla zem.
Ještě před svým odchodem z Prahy spálil většinu svých děl. Dochovaly se jenom studijní kresby a 5 kartonů nakreslených pro lunety Národního divadla.
Zvláštní je, že Tulka při svém odchodu a při tom, kdy své práce systematicky ničil, zanechal jejich podrobný seznam.
A na konci toho zvláštního seznamu vlastního spáleného díla 2 věty.
Všecky tyto skici jsem spálil. Taktéž 38 notičních knížek se skicami, básněmi a písněmi.
Jakoby chtěl po sobě smazat všechny stopy své existence.
Nevíme kdy, kde a jak zemřel. I když se vyrojilo plno zajímavých dohadů i vydaných publikací.
Snad jen básník Julius Zejer o celém tom tajemství věděl víc, ale nikdy Tulkovo záhadné zmizení nevysvětlil. Přesněji vysvětlit nechtěl.
Toulky českou minulostí.